Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση κι εγώ, με τη σειρά μου. Συνεχίζοντας από εκεί που έμεινε ο συνάδελφος, ο κύριος Τσέκερης, αφού μας ανέλησε και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, είναι πολύ σημαντικό, αφού υπάρχει μια κάποια χρηματοδότηση, να δούμε μερικά παραδείγματα, τόσο από ευρωπαϊκό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και δυνητικά παραδείγματα στην ελληνική περίπτωση, για την καλύτερη και πιο επιτυχημένη εφαρμογή των ΚΙΜ. Λοιπόν, όπως ξέρουμε, οι στόχοι της ευρωπαϊκής και της τεχνικής ενεργειακής πολιτικής είναι η πρόθεση των ΑΠΕ και η απανθρακοποίηση του ενεργειακού τομέα, η εξοικονόμηση της ενέργειας, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, η ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας, η πρόθεση της καινοτομίας και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αλλά και εθνικής οικονομίας, η συνεισφορά στην ευρωπαϊκή πολιτική με επίκεντρο του καταναλωτή, η εμπλοκή κάποιων οικονομικών δυνάμεων στον ενεργειακό τομέα που μέχρι σήμερα είναι ανενεργές, η δημοκρατικότερη οργάνωση του ενεργειακού τομέα, η ανάπτυξη έργων όπου τα κλασικά μοντέλα δεν δουλεύουν, η οικονομική ανάπτυξη και η διάχυση της τεχνολογίας και η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και η κοινωνική και περιφερειακή συνοχή. Ποια είναι τα υποκείμενα, ποιοι θα μπορούσαν να εμπλακούν και σε ποιο χώρο? Τα υποκείμενα είναι πολίτες που μπορούν να δημιουργήσουν μοντέλα καταναλωτή παραγωγού μέσω της αυτοπαραγωγής, του συμψηφισμού κτλ. Είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό την ικανοποίηση της ενεργειακής του ζήτησης. Είναι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης με αναπτυξιακό και κοινωνικό στόχο. Είναι τοπικές ενώσεις προσώπων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό την αξιοποίηση των τοπικών πόρων, την ανάπτυξη και την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, είτε σε νησιωτικό χώρο, είτε στον αγροτικό χώρο, οπουδήποτε. Σε ποιο χώρο, σε ποιο πεδίο? Σε μικρές εγκαταστάσεις ΑΠΕ, μπορούν να είναι ολικά, φωτοβολταϊκά, μικρά υδροελεκτρικά, ειδικά σε απομονωμένες ή σε νησιωτικές περιοχές ευρύτερα, στην ενεργειακή εξοικονόμηση, ειδικά εκεί που το ενεργειακό κόστος είναι σημαντικό, και στην αγροτική οικονομία με βάση την εφοδιαστική αλυσίδα της βιομάζας, τη γεωθερμία κτλ. Όλο αυτό το εγχείρημα αφορά τον τρίτο τομέα της οικονομίας, δηλαδή την κοινωνική οικονομία, που αποτελεί ένα σύνολο πρακτικών οργάνωσης της κοινωνικής και οικονομικής ζωής που δεν μπορούν αυστηρά να ενταχθούν ούτε στο δημόσιο ούτε στον ιδιωτικό τομέα, και είναι οι συνεταιρισμοί, οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, οι κοινωνίες αλληλοβοήθειας. Αυτό το εγχείρημα πατάει, συγγνώμη, στις 7 συνεταιριστικές αρχές, οι οποίες είναι η εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή των μελών, η δημοκρατική διοίκηση εκ μέρους τους, η οικονομική συμμετοχή τους, η αυτονομία και ανεξαρτησία, η εκπαίδευση, η πρακτική εξάσκηση και η πληροφόρηση, η συνεργασία μεταξύ των ίδιων των συνεταιρισμών, καθώς και το ενδιαφέρον για την κοινότητα. Η ΑΠΕ, καθώς και οι μορφές εξοικονόμησης της ενέργειας, λόγω της διασποράς τους και της μικρής τους κλίμακας, δημιουργούν ωφέλη που διαχέονται συνολικά και συλλογικά σε όλη την τοπική κοινωνία, καθώς και βοηθάνε επίσης στη διατήρηση της ενεργειακής ασφάλειας. Μας ανέλησε ο κ. Τσέκερης πριν από λίγο το πεδίο δραστηριοτήτων των ΚΙΜ. Εγώ σε αυτό το μόνο το οποίο θέλω να συμπληρώσω και να εξειδικεύσω λίγο, είναι ότι οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί κοινότητες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην επιτυχία των πολιτικών ενεργειακής απόδοσης, όπως για παράδειγμα μέσω μιας πιο αποτελεσματικής υλοποίησης ενός εξοικονομού κατοίκων, στην ευρύ ανταλλαγή συμβουλών και τρόπων για αλλαγή στην καθημερινή ενεργειακή συμπεριφορά, στο να βοηθήσουν ευάλωτους και ενεργειακά φτωχούς καταναλωτές στην αποτελεσματική μείωση των λογαριασμών τους, στο να παραμείνει προσιτή ενέργεια μέσω μιας μαζικής αγοράς ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού, στο να εμπλακούν την καλύτερη διαχείριση της ενέργειας προς όφελος του συνόλου της κοινότητας με επιλογική εφαρμογή κάποιων νέων τεχνολογιών που θα δούμε και αργότερα το απόγευμα, όπως οι έξυπνοι μετρητές. Ας δούμε λίγο εν συντομία κάποιους ενεργειακούς συνεταιρισμούς στην Ευρώπη και κάποια σχετικά παραδείγματα. Στην Ευρώπη έχουν εντρυφθεί γύρω στα 2.200 ενεργειακά συνεργατικά σχήματα πολιτών. Ορισμένα από αυτά αριθμούν αρκετές χιλιάδες μέλη. Ιδιαίτερη παράδοση υπάρχει στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, σημαντικά τα εγχειρήματα του Νότου, ιδιαίτερα στην Ισπανία και τη Βόρεια Ιταλία. Βεβαίως υπάρχουν πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν καθόλου τέτοια εγχειρήματα στην κεντρική Ανατολική Ευρώπη. Ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο ξεχωρίζει είναι το μοντέλο RESCOOP. το οποίο αποτελεί ένα μοντέλο επιχειρηματικό στο οποίο οι πολίτες κατέχουν από κοινού και συμμετέχουν σε έργα απεγενεργειακής απόδοσης. Αυτό το μοντέλο δεν έχει απαραίτητο στο νομικό καθεστώς ενός συνεταιρισμού. Διακρίνεται ωστόσο από τον τρόπο που δραστηριοποιείται, καθώς υιοθετεί τις 7 αρχές που συζητήσαμε πριν από λίγο. Ενδεικτικά να σας αναφέρω κάποια στοιχεία. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, υπάρχουν γύρω στους 900 τοπικούς συνεταιρισμούς ΑΠΕ. Για παράδειγμα, ένας συνεταιρισμός από αυτούς διαχειρίζεται το δικό του δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Το πλαίσιο στήριξης των ΑΠΕ εκεί, το feed-in tariff, παλιότερα, έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη όλων αυτών των συνεταιρισμών. Ενδεικτικά, στο τελευταίο διαγωνισμό για τα χερσαία ολικά, το 93% των έργων κατακυρώθηκε σε συνεταιρισμούς. Η Δανία είναι επίσης μια χώρα με πολύ μεγάλη παράδοση σε αυτό το πεδίο. Για παράδειγμα, υπάρχουν 300 συνεταιρισμοί για ολικά πάρκα και 600 συνεταιριστικά σχήματα στο πεδίο της τηλεθέρμανσης. Στο Βέλγιο, αν και δεν υπάρχει μια δεσμευτική νομοθεσία που να υποστηρίζει κοινοτικά ενεργειακά έργα, υπάρχουν ωστόσο κάποιες μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι ο ενεργειακός συνεταιρισμός EcoPower στο Βέλγιο, που είναι χαρακτηριστικός για τις καλές πρακτικές που ακολουθεί, έχει σχεδόν 50.000 μέλη που έχουν από κοινού 17 νομογεννήτριες, 322 φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, 3 μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες, 1 εγκατάσταση συμπαραγωγής και ένα εργοστάσιο pellet. Οι μονάδες αυτές παράγουν 55 εκατομμύρια κιλοβατόρες ετησίως και ο συνεταιρισμός παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στα μέλη του σε πολύ χαμηλές τιμές. Αντιστοίχως, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα στο Ηνωμένο Βασίλειο που η νέα κυβέρνηση δεν υποστηρίζει τα χερσαία ολικά, υποστηρίζει κυρίως τα offshore, ωστόσο υπάρχουν γύρω στα 100 ρεσκούπ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πιο υποστηρικτική η κυβέρνηση της Σκωτίας στις ενεργειακές κοινότητες και έχει μάλιστα θέσει και ένα στόχο για 500 μεγαβάτ άπε από τους πολίτες, ο οποίος επετεύχθηκε το 2015. Στη Γαλλία υπάρχουν 60 ρεσκούπ ή κοινοτικές ενεργειακές πρωτοβουλίες, οι οποίες δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια μετά την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Το EnerCoop είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής 100% ανανεώσιμης ενέργειας που αριθμεί 18.000 μέλη και έχει 30.000 καταναλωτές. Είναι ένα δίκτυο 10 συνεταιρισμών που έχει 100 υπαλλήλους, 25 εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών και 5 εκατομμύρια συνεταιριστικό κεφάλαιο. Στην Ιταλία υπάρχουν αρκετά ρεσκούπ στην περιοχή των Βόρειων Άλπων, μερικά από τα οποία έχουν και μακρά ιστορία. Αρκετά από αυτά παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια με υδροηλεκτρικές μονάδες και σε πολλές περιπτώσεις κατέχουν και διαχειρίζονται το τοπικό δίκτυο διανομής. Στην Ισπανία δεν υπάρχει πια πλαίσιο στήριξη για τις ΑΠΕ, ωστόσο ως απάντηση σε αυτή την έλλειψη στήριξης, η Soma Energia ξεκίνησε την εκστρατεία Generation Kilowattores. Τα μέλη καλούνται να παράσχουν δάνειο μηδενικού επιτοκίου, στη συνέχεια τα χρήματα χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση νέων έργων ΑΠΕ και τα μέλη μπορούν στη συνέχεια να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια σε τιμή κόστους για τουλάχιστον 20 έτη. Αντίστοιχα, πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό το κομμάτι έχει και η Ολλανδία, η οποία αριθμεί γύρω στα 110 ρεσκούπς. Στο πεδίο μπαίνει η Κροατία, όπου σήμερα υπάρχουν περίπου 15 ενεργειακοί συνεταιρισμοί που προσπαθούν να αναπτύξουν τα πρώτα τους έργα, χωρίς ωστόσο αυτή τη στιγμή την κεντρική και ανατολική Ευρώπη να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός συνεταιρισμών. Ας δούμε λίγα παραδείγματα, κάποια ενδεικτικά παραδείγματα, στη βάση του θεσμικού πλαισίου που παρουσίασε αναλυτικά ο κ. Τσέκερης, μια δυνητική εφαρμογή στην ελληνική περίπτωση του πλαισίου των ΕΚΙΝ. Για παράδειγμα, σε μια αστική περιοχή θα μπορούσαν οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας να δημιουργήσουν μια ενεργειακή κοινότητα, προκειμένου να εγκαταστήσουν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ή και μια ανεμογεννήτρια σε ένα κίνητο που μπορεί να βρίσκεται ακόμη και σε κάποια άλλη περιοχή, εφαρμόζοντας τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα ή την ανεμογεννήτρια με τις καταναλώσεις των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι ιδιοκτήτες ή οι χρήστες των διαμερισμάτων που θα είναι μέλη της ΕΚΙΝ θα λαμβάνουν ένα μειωμένο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας. Για αυτό που συζητάμε θα αρκούσε μια ενδεικτική ισχύ 50 kW, με έναν ενδεικτικό προϋπολογισμό 60.000 ευρώ. Ένα άλλο παράδειγμα αστικής περιοχής. Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας δημιουργούν μια ενεργειακή κοινότητα προκειμένου να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης της πολυκατοικίας τους, με ένα ενδεικτικό προϋπολογισμό 100.000 ευρώ και μια ενδεικτική επιδότηση 50%. Σε μια τουριστική περιοχή, σε ένα νησί, 5 επιχειρήσεις, ξενοδοχεία για παράδειγμα, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια ενεργειακή κοινότητα προκειμένου να εγκαταστήσουν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ή και μια αιμογεννήτρια σε ένα ακίνητο που να μπορεί να βρίσκεται ακόμη και σε κάποια άλλη περιοχή, αξιοποιώντας αυτό το οποίο πριν έλεγε ο κ. Τσέκερης για τον εικονικό ενεργειακό συνσυφισμό, της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα ή την αιμογεννήτρια με τις καταναλώσεις των επιχειρήσεων για να μειώσουν τον ενεργειακό τους κόστους. Μια ενδεικτική ισχύ 500 kW θα ήταν αρκετή, με έναν ενδεικτικό προϋπολογισμό 500.000 ευρώ. Σε έναν αστικό ή επαρχιακό δήμο, 3 σωτά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια ενεργειακή κοινότητα, προκειμένου να εγκαταστήσουν επίσης ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ή μια ανεμογεννήτρια και να εφαρμόσουν πάλι έναν εικονικό ενεργειακό συνσυφισμό της παραγόμενης ενέργειας με τις καταναλώσεις τους, και τις καταναλώσεις ωστόσο ευάλωτων των καταναλωτών ή πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Εδώ αναφέρουμε τη Βόρεια Ελλάδα ενδεικτικά για την τηλεθέρμανση, θα μπορούσε να βρει βεβαίως και αλλού εφαρμογή, όπου οι κάτοικοι ή οι επιχειρήσεις ή και μαζί βεβαίως μιας περιοχής, μαζί με το Δήμο ή την τοπική ΔΕΙΑ, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια ενεργειακή κοινότητα προκειμένου να εγκαταστήσουν μια μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας με σύστημα τηλεθέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του σε θέρμανση. Για την υλοποίηση του έργου αυτού θα μπορούσαν να αναζητήσουν χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ή τον Αναπτυξιακό Νόμο με ένα ενδεικτικό προϋπολογισμό 5 εκατομμύριων ευρώ. Σε έναν επαρχιακό δήμο ή νομό, οι κάτοικοι ή και οι επιχειρήσεις της περιοχής μαζί με το Δήμο θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια ενεργειακή κοινότητα προκειμένου να εγκαταστήσουν ένα αεολικό πάρκο με μια ενδεικτική ισχύ 6 MW στην περιοχή και με ένα προϋπολογισμό 7 εκατομμύρια ευρώ. Για έναν ορεινό ή ημιορεινό οικισμό, οι κάτοικοι ή και οι επιχειρήσεις της περιοχής μαζί με το Δήμο θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια ενεργειακή κοινότητα προκειμένου να εγκαταστήσουν ένα μικρό ηλεκτρικό έργο ενδεικτικής ισχύς 1 MW στην περιοχή, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ και έσοδα ετήσια 0,4 εκατομμύρια ευρώ. Σε έναν ορεινό οικισμό ή σε μια αγροτική περιοχή στην επαρχία, για παράδειγμα, αγρότες, δασοκόμοι και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και δασικό τομέα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια ενεργειακή κοινότητα με σκοπό τη δημιουργία ή και τη διαχείριση μιας εφοδιαστικής αλυσίδας βιομάζας ή και την εγκατάσταση και λειτουργία μιας μονάδας βιομάζας παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να τροφοδοτεί τη μονάδα βιομάζας, να προμηθεύει με προϊόντα της όπως ξύλα, πέλετ κτλ. Τους κατοίκους. Σε μια κτηνοτροφική περιοχή, μια ομάδα κτηνοτρόφων ή και σχετικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια ενεργειακή κοινότητα προκειμένου να εγκαταστήσουν μια μονάδα βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, τη διαχείριση των αποβλήτων τους, κοπριά, πυρόβολο κτλ. Και την παραγωγή λιπάσματος, με μια ενδεικτική ισχύ 500 kW και έναν ενδεικτικό προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ. Σε μια αγροτική περιοχή επίσης, θα μπορούσε μια ομάδα αγροτών ή και αγροτικές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν μια ενεργειακή κοινότητα προκειμένου να εγκαταστήσουν μια μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης, ΣΥΦΙΑ, σε μια περιοχή, από όπου διέρχεται δίκτυο φυσικού αερίου. Η παραγόμενη αυτή ηλεκτρική ενέργεια θα εγχέεται στο δίκτυο και η θερμική ενέργεια θα καλύπτει, για παράδειγμα, τις ανάγκες ενός θερμοκηπίου, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ. Σε ένα νησί, οι κάτοικοι και επιχειρήσεις ενός νησιού θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια ενεργειακή κοινότητα με συμμετοχή και του Δήμου, προκειμένου να υλοποιήσουν μια μονάδα αφαλάτωσης ΝΑΠΕ, για παράδειγμα ανεμογεννήτρια, για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα έλλειψης του νερού. Ενδεικτικό προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, σε ένα νησί το οποίο ωστόσο θα είναι μη διασυνδεδεμένο, οι κάτοικοι και επιχειρήσεις του θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια ενεργειακή κοινότητα με συμμετοχή του Δήμου, των επιμελητηρίων κτλ. Προκειμένου να καταστήσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ένα σύστημα αποθήκευσης για τη διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας στο αυτόνομο σύστημα αυτό. Σε ένα νησί επίσης, κάποιοι κάτοικοι και επιχειρήσεις που μπορεί να είναι πρατήρια καυσίμων, τουριστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ενοικιάσεων οχημάτων κτλ. Θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια ενεργειακή κοινότητα για την εγκατάσταση υποδομών σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά μικρά οχήματα κτλ. Και την ενοικίαση των ηλεκτρικών οχημάτων στους επισκέπτες, στους τουρίστες της πόλης ή του νησιού. Ενδεικτικό έργο θα μπορούσαν να αποτελούν δύο σταθμοί φόρτισης, 20 ηλεκτρικά ποδήλατα, 10 ηλεκτρικά μοτοποδήλατα και 5 μικρά ηλεκτρικά οχήματα, με ένα ενδεικτικό προϋπολογισμό 150.000 ευρώ. Τέλος, σε μια περιφέρεια της χώρας, κάποιες τοπικές επιχειρήσεις και κάποιοι κάτοικοι με την πιθανή συμμετοχή των ΟΤΑ θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια ενεργειακή κοινότητα με σκοπό την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή και φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές στους καταναλωτές. Η εκείνη θα πρέπει ωστόσο αυτή να διαθέτει κάποια κεφαλαϊκή επάρκεια. Στη βάση του θεσμικού πλαισίου που παρουσίασε ο κ. Τσέκερης, νομίζουμε ότι η επόμενη μέρα αφορά τη σύσταση των ενεργειακών κοινοτήτων, η οποία περιλαμβάνει το επιχειρηματικό και τεχνολογικό τους πλάνο, μια συγκέντρωση δυνάμεων, τη χρηματοδότησή τους και την τεχνολογική και επάρκεια και υποστήριξή τους. Υποστήριξη μπορεί να παρέχει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Υποστήριξη επίσης μια εκείνη μπορεί να βρει χρηματοδοτικά εννοώ στο ΕΣΠΑ και σε ειδικές προσκλήσεις, σε άλλους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ή και φορείς κοινωνικής οικονομίας στην ενέργεια, αλλά βεβαίως υποστηρικτικά μπορεί να λειτουργήσει και το ίδιο το οικοσύστημα των υπολείπων ενεργειακών κοινοτήτων. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μαρκούτα.